Qalampirdan gapiramiz. 2021-yilning har bir kunida doimiy aholi soni o'rtacha 1.9 ming kishiga oshgan. Bu haqda Davlat statistika qo'mitasi ma'lum qildi. Statistika qo'mitasiga ko'ra, yil boshidan buyon doimiy aholining o'sish sur'ati 1.5% oshgan. Mamlakatimiz aholisi yil boshidan buyon har oyda o'rtacha 57.811 kishiga ko'paygan. Avvalroq 2021-yilning 1-oktyabr holatiga ko'ra, respublikaning doimiy aholisi soni 35.079.012 kishini tashkil etayotgani haqida xabar bergan edik. Ma'lumot uchun, O'zbekistonda yil boshida 670.017 tug'ilish qayd etilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.